Labrīt, pulkstens 10. Laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana. Darba kārtība ir viens jautājums, viens papildu jautājums. Tad sākam darba kārtību. Jefimo kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par ieguldījumu SIE Daugavpils zobārstniecības poliklīnika pamatkapitālā un apropriācijas pārdalī. Ar lēmuma projektu tiek piedāvāts apstiprināt ieguldījumu pamatkapitālā kopumā 45 tūkstošu eiro apmērā viena speciālista apmācību izdevumu sekšanai programmā ortodontu apmācība, jeb ortodonta specializācijā. Uz doto brīdi ir noslēgts līgums starp minēto speciālisti Daugavpils zobārstniecības polikliniku un Rīgas Strādiņa universitāti, kura ir noteikts arī grafiks, jo minētas studijas ir par maksu. Un kamēr šīs te lēmuma projekts bija gatavots, ir saņemta neoficiālā informācija par to, ka studenta ir ieskaitīta tomēr budžeta studijās. Pagaidām, kamēr nav oficiāla juridiskā dokumenta, kas varētu pamatot minēto neoficiālu informāciju, Rīgas Strādiņa universitāte vēl nav sniegusi atbildi. Zobārstniecības poliklīnika palūdza šo jautājumu izskatīt, bet domes sēdē acīm redzami tas nebūs skatīt, ja minētais dokuments juridiski būs saņemts līdz domes sēdē.
Nē, nu, iegums ir tāds, ka ja informācija netiks apstiprināta, tad starp komiteju un domu ir nedēļa pa šo laiku. Ja informācija tiks apstiprināta, tad šīs jautājums netiks virzīts uz domas sēdi. Attiecīgi, ja būs informācija, ka tomēr nav students ieskaitīts budžeta programmā, tad šīs jautājums ies uz domas sēdi. Tāpēc, kolēģi, es šo jautājumu piedāvāju skatīt ar piezīmi arī protokolā, ka mēs viņu virzīsim tikai uz domas sēdi attiecīgi pēc oficiālā dokumenta saņemšanas to nedēļu. Šobrīd uz šodienu informācija ir tā, ka mums nav oficiālas informācijas, respektīvi ir iesniegums, tad mēs virzamies pēc sagatavot lēmu projektu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad ar attiecīgām piezīmēm un sagaidot arī oficiālu informāciju aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, kas bija par, tad arī gaidām oficiālu informāciju tālākai virzībai. Un papildu jautājums, Pupiņas kundze, lūdzu.
Deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par atļauju SIA URA ierīkot jaunu atkritumu pārstrādes iekārtu zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 0500020014 Dunduru ielā 2 Daugavpilī. Lēmums skatīts pilsētas būvniecības un vides komisijā. Lēmumam vairāk tāds formāls raksturs, jo kad tiek uzsākta jauna atkritumu pārstrādes darbība pilsētas teritorijā, ir nepieciešams toms lēmums.
Ja mēs saprotu, tas ir plasmas atkritumu smalcināšanas iekārtu kompleks, tad varbūt
jā, viņas,
drusi vairāk
jā.
Tam, kas tieši par atkritumu veikti.
Viņas smalcinās tieši plasmasu un pēc tam tālāk nodos attiecīgi kaut kur.
Škiņšu kungs, lūdzu.
Nu, divi jautājumi.
Jā,
Dunduru divi, tas ir škirošanas poligons, kur viņiem bija pie, vai tas ir tas
ne.
Autokapsēta?
Nu, tur Karē plus, tur ir viņi metālūžņus.
Metālūžņi.
Jā, Karē plus nodarbojas ar metālūžņu pārsnādi.
Tā, otrais jautājums. Vai šīs plasmatas, sasmulcinātā plasmasa būs termiski pēc tam apstrādāta kaut kādā?
Nē, viņi nepārstrādās, viņi vienkārši sasmulcinās. Viņi un tad
sasmulcinās, lai samultinātu apjumu.
Jā.
Nu, tas būs varbūt tātad, automobīļu kaut kādas plasmasas daļas vai vēl kaut kas izņemot. Nu, es ar, nu, jā. Bet citi pašvaldības, teiksim, uzņēmumi vai iedzīvotāji varēs viņiem nodot plasmasu sasmalcināt?
Jā, varēs.
Komisijā viņi atbildēja, jā, varēs. Reku klāt, te pievienota tās smalcināšanas iekārta.
Papildu jautājums tikai parādījās, līdz beigām mēs visu.
Nē, ne, viss kārtībā, jā.
Nepaskatījāmies, jā, skaidrs. Nu.
Jā, sakiet, lūdzu, šajā gadījumā vai vajadzīgs vides dienas atzinums par ietekmi uz vidi?
Nē, šajā gadījumā nav vajadzīgs, jo netiek uzsākta kaut kāda liela būvniecība, ietekmes uz vidi novērtējums nav vajadzīgs, bet pēc mūsu lēmuma viņi vērsīsies valsts vides dienestā, iesniegs lēmumu, saņems piesārņojušās darbības atļauju.
Vasiļo kungs, lūdzu.
Santais neatceros. Mēs runājam par to, vai tur būs ķīmiska pārstrādāšana vai tikai sasmalcināšana?
Tikai sasmalcināšana.
Lavrēna kungs, jums ir jāuzdod vēl jautājums, tad visi deputāti uzdos jautājumu. Tas bija tā tikai. Paldies, ja deputātam vairāk nav debatas, debašu arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par lēmumu. Pirms ar to arī visi jautājumi ir izskatīti. Domas sēdē ziņošu jautājumu, jautājumus vai jautājumu es.